Плеер Адатлык радиосы. Ашамлык хайрлы болсун, хорматлы радио тыңлаучылар. Бүгүн 2016 жылдын 26 январы хептенин тийшенбе күнү. Хабарлар үндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуунку программабызда Кремль Бирлешен Штаттарынын маалия ресмиетинин Путиндин коррупция баш кошондугу барада BBC агенттигине берген комментарийлерин расмий айыплама деп атандырды.
BBC'nin билдирмени көрө Бирлешен Штаттар көп вакыттан бери Орус президенти Владимир Путинге кийин байлыгы ээ коррумпирлинин өз достору менен яранларын байытмагы үчүн адам деп карайарлар.
Уганстанда гарип оглун чагылар зорлуклу турмушка тедеваре деп бай ва театрлы адамдар тарапынан жынтык атнашыга чекилерлер.
Уганстанды бечавазлык кийинден айрап, ул өңдөн бери дубам этип келген бир нуктан.
Ашхабадта 2 хептеден соң чилим сатылып башланды.
Айтасын, дөңгөлөк эшчилеринин мэрхи улуу дүкөндөрүнө, яны гастрономдорду чилим хабар кубас атасан эркин сатылды.
Шун биз бу эбелеки темаларды жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тезеликтер менен таанышып болуң. Сирияда hükümetin gözökçülüğündeki Homs şehrinde bolan boşa partlamada 22 adam vefat boldu ve 100'den gowrak adam yaralandı dep Siriyanın devlet televizyonu xabar verdi. Homs'un hekiminin aytmanı göre 26 janvarda bolan hücumda içi bombalı uluq barlı geçiş noqodu nazar vurup tur media maglumatlarında janından geçen hücumçinin elindeki keltekçesini partladanlığı aydılar. Livan'da yerleşen Al-Mayedin televizyonu partlamanın bolan yerinde veyran bolan jayları örkezdi. Homs Сириянын эң улуу шаарларынын бири болуп 2010-кы жылда hükümete каршы чыгыш эдипти. Ошондон бери hükümet күчтөрү сөйлөшүүчүлөрүн көпөсүн шаардан кысып чыгардылар. Орусиянын дашкы иштер министри Сергей Лавров Москванын өз карарсыз дашкы саясатын алып барганлыгы үчүн Гүнбатырын жазаландырмагына жол бермежегин айтты. Бир тараптан эң бахвит өрмөк ой бизди карарсыз саясатыбыз үчүн жазаландырмак боюнча тыйынчылыклар кеңейип эдилер деп Лавров 26 январда Москвада кечирилген жылдык Медповод конференциясында айтты. Лавров Бирлешен Штаттарынын ракеталарга каршы системасы ва НАТОнун Орусиянын серкетлерине колайлашмагы турнуксулландырыжы ва кыйсык мөхлөтлү деп белледи. Лавров Украина бабатында сөйлөгөн сөзүндө Киевин Орусияд газыны Европа актырмак үчүн ыктыбарлы партнер дегенин айтты. Шелде Лавров Орусиянын 2014 жылдын март айында Украинадан аннексиядан Крым жарым адасын кайтып бермек барада силендик кеплешиктерди ред этти. Кремль Бирлешен Штаттарынын маалия ресмиетинин Путиндин коррупция баш кошондугу барада BBC агенттигине берген комментарийлерин расмий айыплама деп атландырды. Бу расмий айыплама деп Путиндин метбуат Кейли Дмитрий Песков журналистлер айтты. Террорчылык ва малия жинаятчылыклар боюнча малия секретары Адам Зюбин BBC'nin панорама программасына берген интервьюсунда Орусиянын президентинин кең калдырыжы муктарды кызлин байлыгынын бардыгын айтты. BBC менен сөхбөттөшүктө Зюбин меркеде аңтоо болуунун 2007 жылдын катаабытында Путиндин байлыгынын 40 миллиард доллар муктарды кесиптелгенлиги барада кысаны комментирлемектен боюн качырды. Эмма анын байлыгына кем каралганлыгын айтты. Кремль шейле чаклымалары ерет эдер Путин өз байлығы барады, метбуаттан оқанлығыны ве мұның хақиқаты ғабад келмейәнлігіне айдыпты. Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон бүтөбү арак атнашык системасын өзгөртмөк барада канунга кол чекти. Танкетчилер бу канунун hükümetin интернети ва мобил арак атнашыгы көзөкчүлүгү күчлөндүрөчөктүгүн айдыярлар. 25 январда тасдикленген тиядык канунга көрө эхле операторлор ва интернет провайдерлер өз мүштөрлөрүнө эхле кызматтары менен тиядык арак атнашык системасынын үстү менен үпчүн этмеги борчлу. Тәжікстанның интернет провайдерлеринин билелешигинин жол башчысы Парвина Ибодова тиядык системанын hükümete белли бир вебсайтлары петиклемеги мүмкүнчүлүк бергенлигин белледи. Социал медиа сахипаларынын ва вебсайтларынын бир нечесинин ошол санды Facebook, Twitter сахипаларынын ва Азат Европа Азаттык радиосунун тиядык кулугунун вебсайтынын эл жетерлилиги соңку жылдардын давамында эң чемегедек чаклендирилипти. Amnesty International uğraması 26. yanvarda çav edin teyada xatavatında İrani onlarca yaş adamı cezalandırmak için yazgırdı. Xatavatta zorlamak adam öldürmek ve neşekeşli uçin ayıplanan ve 18 yaşına yetmeyenka iş ketilen onlarca adamı yurdun yakın kadalat reformalarına karamazdan cezalandırmak hopunun avan yanlığı belleniyar. London derleşen uğramanın aitmağına göre İran 2005 ve 2015 yılların aralığında yetkincek yaşına yetmeyenka iş ketilen adından 73 adamı cezalandırıptır. İran hükümetleri öz adalet sistematını reformirleyenliğini ve 18 yaşına yetmedikleri ölüm cezasını vermeyenliğini aydarlar. Ama Amnesty International uğramasının vekili Elis Auerbach İran'ın adalet sistematındaki reformaların kemilik yaşına yetmediklerin ölüm cezasına hüküm edilmeğini qadağan edenliğine karamazdan İran hükümetlerinin ölüm cezasına hüküm edilenlerin 18 yaşına yetmeğine karışıp son ölüm cezasını bercay ediyendiklerini aytti ve onları şeyle tecrübelerden el çekmeye çağırdı. 110 sahipalı katavatın çap bulmağı tekranın geçen yılda bağlaşılan halkarı lalışı Konçı Günbatar ile hizmettaşlığını dikeltme uğrunda işleyen vaxtına qavat geldi. Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündelüğümüze başlayarız. Kreml Birleşen Ştatların mali resmisinin Putin'in korrupsiya baş koşunluğu varada BBC agentliğine beren komentariyalarını resmi ayıplama divatlandırdı. Terörçülük ve mali cinayetçilikleri önce mali sekretari Adam Zubin BBC'nin panorama programmasına veren intervjusunda Orsiyet'in prezidentinin gen kaldırıcı muhtarda gizliğin baylığının bardığını etti. Bu malumatın cikmeziklerini Хабарчимыз Арас Перуштен динглели.
BBC'nin bildirmeğine göre Birleşen Ştatları köp vaqtdan bäri Ors Prezidenti Vladimir Putin'a gildiğin baylığı eye korrumpirlinin öz dostlarını ve yaranlarını bayatmağı ünsveriyen adam deyip karayarlar. Amerika'nın terörizm ve maliye cenayetçiliği boyunca maliye sekreteri Adam Zubin BBC'nin panorama programmasına veren intervjusunda Ors Prezidenti'nin köp miktarda baylığının bardığını, bunun cemiyetçilikten yasırlayandığını aytti. Biz onun devletin baylığını ulanıp öz dostlarını, özüne yakın yaranlarını bayatyandığını, özüne dost del deyip karayan adamlarını hem çetleştiriyandığını görüp geliyoruz. Borsiyetin energiya baylığı olsun ya başka kontraktör, ol bu zatları özüne hizmet edeceklere gönüktürüp bu işi etmeyenleri ona koşunuk. Menin pikrimçe bu korrupsiyanın hakiki sureti deyip Zubin BBC bilen sehbetleştikte aitti. Zubin merkezi Antov kulluğunun 2007 yılın hesabatında Putin'in baylığını 40 milyar dolar deyip çaklan sahnini kommentirlemekten saklandı. Yönü ol Ors lideri öz baylığını adet korkar yer. Birleşen Ştatlar bunu en semeyil veri bilyerler dedi. Zubin'in BBC'ye aitmanı vura Putin devletten yılla 110 bin dolar aylık alıyor. Yönü bu onun takik baylığının beyanatı değil. Öz hakiki baylığını girlemekte onun en semeyillik tecrübesi var deyip Zubin aytti. Kreml bu aydılayanları inkar ediyor. Putin özünün baylığı hakta yayılayan haberlere boş kurulunlu deyip karayandığını ençimege de kayıttı. Putin'in cemiyetçiliğe gürküzülen maliye yağdayı ençime güçlü del. Ol april ayında özünün 2014 yılda alın girdecisinin 119 bin dolar bulunduğuna aitti. Yöne 2014 yılın Mart ayında Amerika'nın Maliyet Ministerliği Putin'i özünün köyüne dostu Gennady Timchenko'nun kazancı bilen bağlanışıklı yandığını bildirip Orsiyet'in Kırım Yarımadası'nı basıp almağına cevap edip Timchenko'nun karşısına sanksiya girdi.
Habersiyemiz Arad Pervuş'un mağlumatlarını dinlediniz. Oğanistan'da garip oğlan çağılır zorluklu durmuşta yaşamağa mecbur edilerler. Tans ediyen oğlancıklar beçi bazığı size var olup öngün gelen deve göre bay ve tesirli adamlar tarafından cinsi katnaşığa çekilerler. Bunun Oğanistan'da bir kanun olmağına karamazdan oğan hekimetleri şeyle yağdayların önünü almakta ukuyupsızlık korkuzerler. Azatlık Radyosu'nun jurnalistlerinin tayarlan bu reportajını kardeşim Mirdan Sarıyev'den dinleli.
Kavalda sahte sağalan devam ediyor. Uvanistan'da ayarları küpçülün önünde tans etme kadağın, neticede yaş oğlanları qeyd esigini giydirip tans ettiriyorlar. Uwanstandı bir sevazlık yingden yayrap, ol üngdün veri devam etkileyen bir noğsan. Yaş oğlunlar köp halatlarda zınsı zorlukları sizi var edilerler. Bu oğlunların biri Azatlık Radyosu'nun Kavaldağ idarısına varıp tans hareketlerini görküzdü. Özünü Abdül deyip adlandırın bu oğlun toylordu çıkış ediyer.
Men köçe sövdegardım. Men tans ediyen oğluların alyan pullarını görüp sövdadan el çektim. Men munça pulu alıp başlanmay diysen begendim. Bu doğrudan hem köp puldi. Men maşkalamın yağdayının ağırlığı sebeple tans edip başladım. Men Arap ve Gunvatar sahalarının astında tans ediyarın.
YouTube'da yerleştirilen bu videoda yaş oğlunlar yasama göğüsleri ve canzağızları da kınıp tans ederler. Yaş oğlunlar pulu kızıgıp tans etseler de onların kavirleri, cinsi zorlukları sizi var bolyarlar.
Olar meni ulağa salıp aylamağa kittiler. Olar mağa zora yanap tans ettirdiler. Olar sonra meni oba kittiler. Bir gezek iki adam meni zorladı. Sonra yeni bir adam namazıma değdi.
Faysal 18 yaşa yansa 2 yıllap tans etmeye mecbur edilipdir.
Men ta ölüyen çen bu adamların zulmünü unutup bilmerin. Menin akıl huşum yerinde del, canım yanyar.
Talavan rejimi yıkılandan son beçevazlık yingden yayrap başladı. Uwanistan'da bu bir kanun bolsa da qadağınçılığın yerine yetirilsine on çoklu gözükçülük edilmeyer. Yurdun ağlağı bölüklerinde yerli meydan komandirlerinin hükmü yürüyer. Beçevazlığı polisyanın hem dahilinin bulmağı bu meseleğini hasta çılsırımlaştırıyar. YouTube'daki bu videoda polisi işarının özünün yaş oğlunun tansından lezzet alıp otursunu görmek olyar.
Polisya sen ne için bunu diyarsın değil mi yar? Onlar tersine bizim için hem tans ettiyarlar. Köp halatlarda onlar bizi cinsi katnaşıkları girişmeye mecbur ediyarlar.
Bu loryal videoları internette neyse deyizin tapıp oluyar. Uwanistan'da qariplığın ve kanunun etkirilmesiliğinin devam ediyen devri ve çevazlığın yok olup gitseğine umid katı az.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bu malumatın video görünüşünü azathabar.com web saytımızda şeyled Azatlık Radyosu'nun sosyal ulgamlarındaki sahibalarında görüp bilirsiniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgamı arkalı hem günü efirde dinleyip bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren YKTK radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabatda yarım aylık ara kesmeden son yine çilim satılıp başlandı. Çilim sevdasının devletin yeçiligindeki dükkanlarda göze iyiliyenliği ve onun bakasının ütkenliği haber veriliyor. Çilim sevdasının bağlışığın kıyağdığı var adı Aşgabatlı yazıcı. Aman Murat Bogayev ile geçirilen sökhetteşliği dinleyelim. Aman Murat Ağulem kardeşim Sehra sökhetteş oldu.
Aman Murat'a Aşgabat'ın devlet eğitimindeki dükkanlarında çilimin gaytadan satılıp başlanandığını haber verdiniz. Bu arada doldurak mağlumat veriyseniz.
Payitahtın devlet eğitimindeki ulu dükkanlarında yani gastronomlarda çilim her kuvvet asasen erkin satılıyor. Elbette olup kütürek mağazaylarda satılanıp mesela ulu mağazaylarda gastronomlarda mir bir etrafçasın neki ulu gastronomda şeyle hem Lenin prospekti de hazır ki saparma tutmun maşı çay oranın oranın neki ulu gastronomda mir dörtteki mir üstteki ulu dükkanlarda filmler satılayan filmler bir esasen bire Amerika'nın Philip Morris kimmeki fabrikasının önlerin ilim, Manchester'ı, Marlboro, Markayal çilimleri satılıyor şeyle hem Ukrayna'da önlerin Winston adlı çilimin 3-4 görünüşü satılıyor. Evet.
Aman Rada, hususu dükkanlar dönemi yani olurdu da çilim gayteden satılıp başlandı mı?
Payitahtın hususu esilinmez dükkanlarda asasen çilim satılmaya, dine yen aslından oğruyun yor bilen kansülçlerine çilim satmak fakıtlar vuruyun bar. Aslan satılayan yeri yok.
Mun sebebine ama aman burada meselem devlete geçilene ki dükkanlarda eyem satıva girdiler nasıl?
Bunun baş sebebi yurda çilim getiriyenler üç gözü. Çilme sonkı yarma ay çemez vaat olur, girdilen kadarlıktan olur. Yurda çilim getirmekle bir hususi işe vurulara da ananiliyadı olara da terp. Kaptırlıyadı şimdi sözünüm aradan ayrıldı. Sözüverdim bu fesirkler yukarılara tağır kuatlı çilim getiriyenem. Olur bilen ara atması ediyenem yok. Sebebi yeni dördün mesaf sebebi kadagan sırtın uzulun tağırım. Bu fesirkler yukarıların pas eklifinle çilim sevdasını etmeye ruhsat licenziye hat yok.
Amanrada devlete geçilenek dükkanlarda çilimin bir vada satudan ayrılıp yine gaytadan satuva girdilmenin sebepleri var da haysıdır bir düşünürs berliyemi?
Ama şeyle düşünürs var. Sebebi yan men aittim ön Türkmenistan'ı temmekli önümlerini çilimi şahsi adımlar işe vururlar hem de hususiye sırtlayak firmalar getiriyordu. İnni olara kadagallık girdildi. Olorun kabiri karpılığa bas kostu diyilen, düşünürsü bilen cinayet cevap karşılığına çekildi. Hadir kuatlı Türkmenistan'la daşarı yurttan çilim getirmeye dine bir edara ruhu dedirli. Ol Türkmenistan'ın ağırlık ve daşarı iktisadi katmaşıklar ministerliği. Yine sol ministerliğin yurdun daşından çilimler getiriye, onun sol çilimlerin odol Türkmenistan'a getirilen temmekli önümlerine sertifikadı yani iki yıllık etkileyen hati sertifikadı Türkmen standartları değilen devlet eserindeki Roma veriyordu. İmni Türkmen standartları çoğu işin bir sesinin var yönü Türkmen standartlardan olur. Yurdun başından getirilen temmekli önümlerine çilme sertifikadı yani on hil hatını Türkmenistan'ın sağlığı haklayışı ve derman kenağat ministerliği vermelidirli. Sol ministerlik sertifikatı verenden sonra Türkmenistan dağıtları sol verilen sertifikatı tasdik ve borçmalı yerine ehli da devlet eğitimine geçti.
Amanra'da çilimin bahası ne açarak yani gadağınçılıktan önkü bahası bilen dengeştirenini de ne maydıp bilersiniz? Arasında ara tapavut var mı?
Ara tapavut, ulu ara tapavut var. Hazır Türkmenistan'a getirilen çilimler ben önce olur sanadım. Soruların bir kutusunun bahası 10 manat, 11 manat, 11 manat 50 tenge derecesinde. Hazır devlet kanlarına satılayan çilimler kadagan sırtından odol kutusunun 3 etki ardarladı. Bunu belirlemek gerek. Yani elbette çilimlerin kil derecesi başına vururum onların fiil derecesi.
Kardeşim Sehra'nın aşkıvatlı yazıcı Aman Murat Bugayev filan geçirin söhbetteşliğini dinlediniz. Marı vilayetinde ağız suğun ilata çakli derecede berilenliği haber verilir. Marı şehrinin özünde de ağız suğun günün devamında dine belli saatlerde berilenliği aydılar. Bu yerden cikmeciklerini haberçimiz Röşen Çarıyev'in bercek malumatlarından dinledi.
Mar şehrinin yaşayıcıları sonkı bir yıldan beri suğutçılığından izir çekerler. Ağız suğu günün devamında dine belli bir saatlerde veriler. Yani su marada saatlayın veriler. Bu yağdaydan esasanın köp katlı cayların yaşayıcıları köfenerler. Azatlık radyosu ile sökvetteş olan Mar'ın kevri yaşayıcıları hazır ki vaatta Mar şehrinin köp yerlerinde suğun günün devamında 3 saatten 3 kezek aktırılandığını ve köp halatlarda şol suğun hem badının pestiğini gurrun veriyarlar. Mar şehrinin vağzalının tevrağında yaşayan bir yaşayıcı öz yaşayan binasının ikinci katına da suğun çıkmayandığını aitti. Edil şeyle yağdayın devam ediyandığını Mar'ın Aşgabat ve Molla Nefes köçelerinin kevr yaşayıcıları hem gurrun verdiler. Suğutçılığından ezir çekken maşgalaların aitmaklarına göre bu yağday sebeple suğu ayratin tığ şitlanıp ulanılıyor. Olar islan vaqtı suwa düşüp ýa bolmasa kir ýuwup bilmeýärler. Kir ýuwmak, gapgat ýuwmak, biz düş etmeklik, arasatçylyk, öýüň içindäki gündelik edilýän zatlaryň ählisi üçin hem suw gerek. Suwgutçylygy dowam edýän häzirki pursat, bularyň ählisi problema diýip Marynyň adyny aglanmazlygyny soran bir ýaşaýjy saýtdy. Bu problemanyň bir ýyl gowrakdan näri dowam edýändigine garamazdan resmiýler halk köpçüliginiň öňünde bu problema hakda dil ýaýmaýarlar. Şunlukda ilat bu ýagdaýy köp halatlarda özleri çykalga tapmagy synanýar. Şeylilikte her öýde diýen ýaly plastikadan ýasalan we suw üçin niýetlenen ullakan gapgaçlar bar. Suw gelen wagty şol gaplar doldurulyp, suw aktarylmaýan wagty zapas edilen şol suwdan peýdalanylýar. Biz bir näçe gezek suwsuz galdyk şäher ýerinde. Suw öýlerde akmasa başga ýerden suw alyp bolmaýar. Şonuň üçin biz suw gelende gaplarymyzy doldurup goýýarys. İçiljek suw bolsa aýratyn gapda goýýarys. Bolmasa dükanlardan satyn almaly diýip özüni nawat diýip tanadan 50 ýaşlaryndaky öý hojalykçy daýza Azatlyk radiosuna aýtdy. Suw ýetmezçiliginiň sebäpleri barada aýdylandy. Her etrawyň özüne wagt suw ýagdaýy bar. Emma iň uly meselelerden biri suw aktarylan turwalaryň çüýrenligi bilen bagly şeýlelikde käbir jaýlarda adamlaryň özleriniň turwa gurup nasos çeken ýagdaýlarda bar. Bu nasoslaryň gurnanmagy bilen ýokary suw çykaryp bolýan bolsa da ol nasoslaryň sesi aşağı gatlarda ýaşaýan goňşulary bimada aýdýar. Hemem nasosy bolmadyk jaýlara akýan suwun badyny barha petel diýär. Bu bolsa goňşularyň arasynda agdalalygy sebäp bolýar. Mar şäheriniň degişli ýol başçylaryna ensemedik ýol tutduk. Olaryň ýagdaýdan dogry habar bar, emma olardan hiç şeýle hereket ýok. Arda şikayatymyzdan da hiç şeýle peýda bolmady diýip mar şäheriniň özüni geldi diýip tanadan 40 ýaşlarynda kybir ýaşaýjy saýtdy. Mar şäheriniň häkimliginiň bir resmiýeti bolsa, bu arada käbir çäreleriň görülýändigini aýdyp, ila tagy suw bilen dolup üçin etmeklik barada döwlet meýilnamasynyň çägünde şäheriniň käbir ýerlerindäki turwalaryň çalyşylandygyny we daşary ýurtlardan getirilip güýçli nasoslaryň oturdylandygyny gurrun berdi. Emma bu çäreler keminden mar şäheriniň wagzalynyň töwereginiň, şeýlede Marynyň Aşgabat we Molla Nepes köçeleriniň ýaşaýjylarynyň durmuşyna welin henize çelli hiç hili oňyň täsirini ýetirmendir.
Xabarçymyz Rewşan Sariyewiň maglumatlaryny diňlediňiz. Hormatly radio diňleýijiler, marada agyz suw pişinçiligi bilen bagly ýagdaýy şekillendirýän foto sergiýimiz hem bardyr. Ony adathabar.com web-saýtymyzda görüp bilersiňiz. Sosial media serişdelerini hem üstün düşürmeň.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz.
Gepli yer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam ettiriýäris. Aşgabatda hem köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň suw pişinçilik sistemasyna degişli meseleleri ýüze çykýar. Paýtagtyň Paraghat 7 mikrorayonynyň jaýlarynyň birinde ýaşaýjylar suw turbalarynyň sanynyň çykmagy bilen bagly kynçylyklara duçar bolupdyr. Kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açylowa bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Sultanayda Aşgabatyň Paraghat 7 etrapçasyndan ýaşaýyş jaýlarynyň käwirleriniň diwarlaryna suw geçýändigini habar berdiňiz. Bu arada dolduraq maglumat beräýseňiz, ýagny jaýyň nirelerinden nämeň suw geçýär?
Hawa tehraş her kvartta şey Paraghat 7 kiçi trapçası Paraghat 7 1 Paraghat 7 2 deyip 2 böyle ve bölünüktük diye şey kuruluşların anlık parçına göre. Şimdi ben Paraghat 7 drop 1 toplumda yaşayan bizim zaylarımızda Esas Hanım'ın her şey benim yaşayan 19. zayım onun katlarımızda 20. zay şunun ashanalarında vanlı konuluklarda karal şey zayın o yerinden bir yerinden her hilekte suların, hafta suların akıttan şey yani otağın içine akken vaxtlar bol ya şey ashananın içine ya olmasa vanlı konuluklarda şeyler yani yer tapıp şey sular akken şeyle yağda şey bizim 19. katlarımızda 20. zaylarımızda ha Hälisin diýen ýaly barşy gaýtanan durşunyň kwarteralarynda, ýaşaýyş jaýlarynda, otaglarda ýönüşi ýagdaýy şey. Paraghat 7 kiçi etapçasy boýunça ähli jaýlarda da bardyklaryda ýaşaýjylar näradeçilik bildirip şunu gurrun etdiler.
Sultanayda bu gurrunny diýen jaýlaryňyz näçinji ýylda gurulup ýaşaýjylara ulanma berildi?
Şey Paraghat 7 kiçi etapçasynyň ilkinji ýaşaýjylaryň göçüp gelenden tek 4 ýyl bolanok, ýa-ni bir 3 yıllıkta, 3 yarım yıllıkta göçülük gelinen yaşayış sayıları şular. Yönü şöyle göçülük gelin vaxtımızdan veriyem şu 3 yılın doğamında şey. Hele şimdi şeyle yağdayı kaytananıp dur.
Sultan aydı, sizin hem belläp geçişiňiz ýaly, bu sebepde ýaşaýjylar mundan 3-4 ýyl çemesi wagt ozal göçüp baran bolsa, göräýmäge suw geçirji turwalarym täze bolmady. Şeýle bolanda bu suw näme sebäpden geçýär, ýagny turwalarym täze bolsa?
Indi şu ýerde şu kanalizasyon turwalarym, ýa-ki aga suw geçýän turwalarym köpüsiniň ýaramal köne turwalardygyny aýdylýar. Şu gurulmuşlyklaryň Täze alınıp barlayandygyna garamazdan şu guruluşyk döwründe şu jaýlarda köne turwalaryň yaramaz turwalaryň goýulandygy ulanylandygy barada şeýle ýaşaýjylaryň arasynda gurulmalar we maglumatlar we şolun bolup geçýän ýagdaýlar hem şol tasdiklýär. Ola birinciden, ikinciden hem şu guruluşyklaryň hiýerliniň yaramazlygynyň görülýär şey. Şu ýekabir jaýlaryň içinde de jaýlaryň başynda ýene kanalizasiýa ýankyn agym turwalaryna gitýän turwalarda kalyp ýankyn padyýerlere jaýyň ýerlemelerine giýilen basançaklara, şu giýilgelere de suw toplanyp dur, jaýyň ýerlemelerine hapa suwlaryň gitýän wagtlara molýa. Onuň soň jaýlara barýan ýankyn kranlar ýarylyp, ýa-da agym turwalar ýarylyp, jaýlaryň öňündäki meýdançalara hapa suwlar çogup çykyp durýar. Şular hem şindi gaýtalanyp dur, şularyň hasy işinde hem şindi görmek bolýar.
Sultanaýda haýt hilli jaýlaryň gürrüň nädiýäz? Ýani gürrüň nädiýän jaýlaryňyzyň bahasy näçirak ortaçaýdanyňyzda?
Halk arasynda alınıp satylan bahasyny gürrüň edeninde bular ýöne kysalaryň hatarına girýär. Namysal üçin 3 komnatly jaýlar 100 000 dollar bahalanýar. Şular ýalak 90-95 000 dollar aralygynda alınıp satylýan maglumatlar bar. Men elbetde plan jaýyn satdy aýdy bilsek ýöne şeýle nurk kesilýär. Ýyl arasında.
Sultanaýda jaýlaryň diwarlarynyň suw geçen mahaly ýaşaýjylar näme diýerler? Ýa-da meselem suw geçmeginiň öňüni almak üçin usullar, çağırın mahallary, olary näme dip jogap berýärler? Näme sadlygyň nire dediğini aýdýarlar?
Sagraşylar ýalak ýagda ýüze çykanda şol eslen diqqatda bolanda şu öýeti ilk bilen öý problemetine ýüz tutýar. Öý tam tehnikler iyi verilýär. Ýöne şolaryň gelmeginden ha ýarym mun garaşylan wagty bolýan ha işläp görler bararlar size nobata goýuldy garaşyň bararlar tam tehnikler becerirler diýerler. Käwat tiýer hem gelýärler, käwat taýýarrak gelýärler. Ýöne şolar gelýänçe hem şol birden ana düşök daýylyna türkmenler näme asana bolanda da düşök düşýär. Daýym diýwarlar daýylyna şol akyp durýar. Käwat diýselerin ha adamlar ýatan wagty Seyle ýagda ýüze çykyp ertir tursaň aşkanaň suw bolup ýatyr, wagtlaryň öl bolup ýatyr, diwarlaryň ýan edilen bolup durýar.
Kardeşim Sehranyň Aşgabatdaky habar semiz Sultan Açylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Habar semizin gürrüň beren bu ýagdaýyny suratlandyrýan foto sergimizi internet üstü bilen görüp bilersiňiz. Şeýle de pikir paýlaşyp bilersiňiz. Biziň şu günki sowalymyz Türkmenistandan Western Union arkaly daşary ýurtlara pul ýermekde bar bolan çäklendirmeler bilen bagly. Siz soňky wagtda Western Union arkaly pul ýerip gördiňizmi? Nähili kynçylyk çekdiňiz? Azatlyk radiosuna gelen tesbirlerin köpüsünde pulu iyi vermegin xat kıyınlaşanlığı aydılyar. Arslan atlı okuyacağımız şol çeklendirmelerden daşarı yurtlara baran kıyınçılık çekker deyip yazıptır. Arif okuva barman özümüz işlep tapmalı olyarız diyer. Suraya Yusupova dine studentlerin enatalarının pulu iyi verip bilyenligini ve herkimin öz kazanyan aylık meçverindeki pulu uğradıp bilyenligini aydiyar ve iyi verliyen pulun anrıçak meçverinin 400 Amerikan dolar durduğunu belliyer. Bir tesvirde Muhammed Sapara atlı okuyacağımız bana hiç kıyın olan o arkayın gelip dur deyip haber veriyer. Tesvirlerde öne sürülen pikirler okuyacılarımıza değişlidir ve olar Azatlık Radyosu'nun karayışlarını anlatmayar hormatlı radyo dinleyiciler. Efirde gozgalayan meseleler var da öz pikirlerinizi mealim etmek isleseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına şeyle de Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar Sahipalarımıza tesvir yazın azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbeden.net ya da garaum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon arkalı hem habarlaşıp bilertiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkalı habarlaşma isleseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7 926 236 04 55 Zang edeninizde size avtomatik görünüşte kıyıtta bildiriş eştirilir. Ondan son siz öz meselenizi məlim edip bilirdiniz. Size zang etmeğimizi isteseniz hökman öz telefon numarınız aydın. Biz kıyıtta vaxta sizlen haberlaşırız. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanyny jemli ýaryş saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.